Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Iva Martinović. Petak, 21. jul, između ostalih, obeležavaju i sledeće vesti. Američki predsjednik George Bush sastaje se sa Seydiuom Itačijem u Beloj kući. Šef UNMIK-a Zanijer dobio poziv srpske vlade da poseti Beograd. Slavica Đukić-Dejanović prekinula rad srpskog parlamenta na dve nedelje zbog opstrukcije iz redova opozicije. Župljanin se pred Haškim tribunalom izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Senator Barack Obama u Bagdadu. Kina i Rusija potpisali konačni sporazum o granici. U današnjoj emisiji možete čuti reakcije na izjave čelnih ljudi Bosne i Hercegovine da Hrvatska odugovlači sa rešavanjem otvorenih pitanja, te da su odnosi između dve zemlje najlošiji od uspostavljanja samostalnih država. Čućete i da li će Srbija vratiti ambasadore u zemlje koje su priznale Kosovo. No najpre pregled najnovijih događaja, pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki predsjednik George Bush primit će danas za nešto manje od sat vremena po evropskom vremenu u Bijeloj kući predsjednika Kosova Fatmira Sejdiua i premijera Hašima Tačija, te ministra vanjskih poslova Skendera Hisenija. Biće to prvi susret Busha sa najvišim dužnosnicima Kosova nakon proglašenja nezavisnosti. Očekuje se da američki predsjednik kosovskim dužnosnicima izrazi snažnu podršku njegove zemlje naporima vlade Kosova u stvaranju demokratske multietničke države, čije će institucije služiti svim građanima Kosova. Bosanski Srbin Stojan Župljanin danas se u Haškom tribunalu izjasnio da nije kriv ni po jednoj od točaka optužnice koja ga tereti za progon, istrebljenje, ubojstvo, mučenje, okrutno postupanje, nehumana djela, deportacije, bezobzirno razaranje naselja i vjerskih i kulturnih objekata. U sedam točaka na teret mu se stavljaju zločini protiv čovječnosti, a u šest kršenja zakona i običaja ratovanja. U prvom pojavljivanju pred sudom 23. juna Župljanin se nije izjasnio o krivici za zločine u Bosanskoj Krajini, ali je optužio vlasti Srbije da su ga namjeravale ubiti zajedno sa preostalim haškim bjeguncima. Tribunal je Župljanina optužio 1999. a optužnica je objavljena 2001. Župljanin je uhapšen 11. juna u Pančevu i zatim prebačen u zatvor Haškog tribunala. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da nije postignut dogovor o prekidu današnje sjednice parlamenta, već da je to bila njena procjena. Nastavak sjednice Đukić-Dejanović je najavila za dva tjedna, pošto su se poslanici opozicije četvrti dan zaredom javljali za povredu poslovnika. Prethodnih dana diskutirali su o Skupštini grada Beograda, a jutros i o najavi povratka ambasadora u zemlje Evropske unije koji su priznale nezavisnost Kosova. Skupština grada Beograda izabrala je za predsjednika Skupštine Berislava Belića iz koalicije za Evropski Beograd. Na samom početku sjednicu su napustili odbornici Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije. Odbornik radikala Aleksandar Vučić pozvao je predstavnike svih stranaka da izađu na izbore i da tako odmjere volju naroda. Mi smo spremni da prihvatimo narodnu presudu, rekao je Vučić. Šefica delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Doris Pak pozdravila je danas najavu ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremića da Srbija vrati ambasadore u zemlje Evropske unije. Ona je dodala da povratak srpskih ambasadora nema ništa sa članstvom u Evropskoj uniji, jer je članstvo povezano sa svim već poznatim uvjetima o suradnji sa Međunarodnim sudom za ratne zločine. Doris Pak je naglasila da Srbija mora izručiti Karadžića i Mladića. Glasnogovornik UNMIK-a Russell Giki izjavio je za radio Slobodna Evropa da je šef UNMIK-a Lamberto Zanijer dobio poziv srpske vlade da posjeti Beograd i da će do tog susreta najvjerojatnije doći u srijedu. Giki je kazao da će Zanijer sa vlastima u Beogradu razgovarati o mogućnosti pokretanja dijaloga između srpske vlade i kosovskih vlasti. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Novi šef UNMIK-a, Zanijer, najavio je da će posetiti Beograd čim dobije poziv. Zanijer je najavio da će cilj te posete biti da pripremi tehničke razgovore između Prištine i Beograda, kao što je predviđeno planom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna.
I'm still waiting to see what happens there. I will receive an invitation, I expect.
Čekam da dobijem poziv i da vidimo šta će biti, ali tamo vlada još nije formirana, kazao je Zanijer, dodavši da će putovati za Beograd čim dobije signal, ali da će se prethodno konsultovati sa kosovskim vlastima. Na osnovu predloga generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Priština i Beograd bi trebalo da razgovaraju o pitanjima u oblasti policije, pravosuđa, carina, zatim o verskim objektima te transportu i komunikaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Opozicijska koalicija Srpska lista najavljuje masovne prosvjede u Crnoj Gori, ukoliko vlast, kako se spekulira, u augustu prizna nezavisnost Kosova. Vlast se i dalje odbija o tome izjasniti, iako najava da će Srbija vratiti povučene ambasadore u zemlje Evropske unije koje su priznale Kosovo, može relaksirati delikatnu poziciju ove države po pitanju Kosova. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
U Podgorici nema eksplicitnog odgovora na pitanje da li će najava da će nova vlada Srbije vratiti ambasadore u zemlje Evropske unije koje su priznale nezavisnost Kosova relaksirati poziciju Crne Gore po tom pitanju. Predsjednik države Filip Ujanović na to kaže da nije uputno da stalno ponavlja jedno te isto o tome, jer se po njemu u međuvremenu ništa novo nije dogodilo.
Svoj stav o tom pitanju imam u nijansi jednako kao što sam imao i ranije i siguran sam da će vlada sa visokom odgovornošću i promišljenošću i na jedan maksimalno odmjeren način izabrati pravi trenutak kada će opšti svoj stav.
Sa druge strane, prosrpska opozicija u Crnoj Gori nema namjeru da odustane od okupljanja građana na masovne proteste ukoliko vlast uskoro, kako se špekuliše možda već u avgustu, prizna nezavisnost Kosova. Srpskoj listi koja je to najavila u nedjelju danas se pridružila i Demokratska Srpska stranka. Portparol Srpske narodne stranke Dobrilo Dedejić, koji je vlast pozvao da, citiram, ako smiju stisnu petlju i priznaju Kosovo, završen citat, kaže da potezi srpske vlade nemaju uticaja na njihove namjere.
Koliko se pokaže opravdanom današnja najava gospodina Siništaja da slijedi period koji se može mjeriti manjim od mjesec dana, kada će vlast priznati lažnu državu na teritoriji Srbije, ona će svakako biti suočena sa narodnim nezadovoljstvom u Crnoj Gori.
Albanske stranke u Crnoj Gori pak očekuju da će Podgorica uskoro priznati nezavisnost Kosova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednički kandidat demokrata Barack Obama stigao je u Bagdad, susreo se sa iračkim premijerom Nurijem al-Malikijem i generalom Davidom Petraeusom, glavnim zapovjednikom američkih snaga u Iraku. Ranije je Obama izjavio da bi u roku od 16 mjeseci, ukoliko postane predsjednik Sjedinjenih Država, povukao američke snage iz Iraka. Obama će posjetiti i Jordan, Izrael, Njemačku, Francusku i Veliku Britaniju. Britanski premijer Gordon Brown u govoru u izraelskom parlamentu založio se danas za bliskoistočni mirovni sporazum i upozorio Iran da će se suočiti sa izolacijom ako odbije ponudu za pregovore o spornom nuklearnom programu. U svom prvom obraćanju Knesetu Brown je obećao podršku Izraelu i ocijenio da su prijetnje iranskog predsjednika Mahmuda Ahmedinadžada da će Izrael biti izbrisan sa mape svijeta potpuno gnusne. Predstavnici Svjetske trgovinske organizacije okupili su se u Ženevi kako bi postigli sporazum o svjetskoj trgovini, poznat kao sporazum iz Dohe, čije je potpisivanje više puta odgađano od 2001. Cilj ovog dokumenta bio je slobodni protok robe i usluga, smanjenje taksi i subvencija. No sporazum su odgađale razvijene, ali i nerazvijene zemlje zbog nesuglasica oko toga koliko će svaka strana otvoriti svoja tržišta. Pascal Lamy, predsjednik Svjetske trgovinske organizacije, izjavio je kako bi sporazum svake godine mogao pridonijeti globalnoj ekonomiji sa oko 50 do 100 milijardi dolara, od čega bi velike koristi imale siromašne zemlje. Kina i Rusija danas su potpisale sporazum kojim je usaglašena demarkacija na posljednjem do sada neriješenom dijelu 4300 km dugačke granice između ove dvije zemlje. Dodatni protokol o istočnom dijelu granica potpisali su kineski i ruski šef diplomacije. Prema tom sporazumu Rusija je vratila Kini jedan cijeli otok i polovicu drugog otoka. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti 21. jula. Američki predsjednik George Bush sastaje se sa predsjednikom i premijerom Kosova Fatmirom Sejdijem i Hašimom Tačijem u Bijeloj kući. Šef UNMIK-a Zanjer dobio poziv srpske vlade da posjeti Beograd. Slavica Đukić-Dejanović prekinula rad srpskog parlamenta na dva tjedna zbog opstrukcije iz redova opozicije. Župljanin se pred Haškim tribunalom izjasnio da nije kriv ni po jednoj točki optužnice. Senator Barack Obama u Bagdadu. Kina i Rusija potpisale konačni sporazum o granici.
U minutama što slede čućete. Čelni ljudi Bosne i Hercegovine optužuju Hrvatsku da namerno odugovlači sa rešavanjem spornih pitanja između dveju zemalja. Građani Bosne i Hercegovine sa vlašću ne dele prioritete u rešavanju problema.
Oni izgleda hvataju se onoga što je nevažno, a ono što je vrlo bitno ostavljaju zapečku.
Kako u Hrvatskoj ocenjuju optužbe čelnika zemlje suseda, profesor Ivo Banac?
Mislim, na djelu je jedna vrsta političkog pokera bez kraja i konca u očekivanju nekog signala izvana, jer signali iznutra ne dolaze.
Kako član spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova Srbije Dušan Lazić vidi najavu o povratku ambasadora u zemlje Evropske unije.
Na toj liniji ostvarivanja naše evropske orijentacije svakodnevno angažovanje diplomatije na najvišem nivou ambasadorskog samo može da otklanja prepreke, da otvara nova vrata.
Toliko u najavi, detalji slede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se odnosi sa Hrvatskom ocenjuju kao najlošije od uspostavljanja samostalnih država, jer se brojna pitanja, između ostalih i ratifikacija ugovora o dvojnom državljanstvu, ne rešavaju. Na ovo su ukazali predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajđić i Željko Komšić tokom susreta sa hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem proteklog vikenda. U kojim oblastima i zbog čega su međudržavni odnosi zapali u krizu, istraživala je Dženana Halimović.
Iako se Bosna i Hercegovina i Hrvatska mogu pohvaliti dobrim međudržavnim odnosima na papiru, u stvarnosti mnogo je neriješenih pitanja koja bi mogla ugroziti saradnju s najbližim susjedom. Gradnja Pelješkog mosta je paradigma koja odslikava odnos Hrvatske prema odlukama predsjedništva Bosne i Hercegovine, smatra predsjedavajući predsjedništva Hari Silajđić, iznoseći i druge primjere.
Imate presudu drugostepenog suda u Dubrovniku koja obara presudu prvostepenog suda. I ako ne možete doći do te presude i pored insistiranja naše ambasade, to znači da ta saradnja nije dobra. Imate mnogo drugih primjera i pored svih razgovora o dugovanju Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini zbog korištenja bespravno naših energopotencijala na Buškom jezeru i Trebišnici, nema nikakvog odgovora. Čak se desilo da se neki kapacitet upisuju u vlasništvo Elektroprivrede Hrvatske.
Ramiz Mervan, predsjednik udruženja građana otpuštenih radnika, smatra da bi prioritetna trebala biti pitanja koja se direktno dotiču građana koji su iz Hrvatske otpušteni u periodu od 1991. do 1995. godine.
Oni izgleda hvataju se onoga što je nevažno, a ono što je vrlo bitno ostavljaju zapečku. To bi trebao biti interes velike države, jer u pitanju je 50 do 60 hiljada ljudi. U pitanju su tu veliki novci, to Republika Hrvatska ne mogla ne isplatiti, ali nije to ni bitno, važno je da se utvrdi da nam je neko dužan.
Pitanja koja danas opterećuju odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske bila su dogovorena prije smrti bivšeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana i na njima treba najprije insistirati, smatra bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Hasan Muratović.
Mnogo su važnija pitanja reguliranje imovinsko-pravnih odnosa, taj ugovor je također bio potpisan. Pred samu Tuđmanovu smrti trebao ga je samo ratificirati parlament Hrvatske, zatim još ni jedna zemlja ni sa jednom drugom zemljom nastala bivše Jugoslavije nije potpisala ugovor o granicama. Ključno je pitanje Ploče i Neum, ali to je pitanje potpuno regulirano u Dejtonskom sporazumu, za njih nije ni potreban nikakav dodatni ugovor.
Ljudske priče koje stoje na putu dobrosusjedskih odnosa jesu i one 40.000 izbjeglih Srba iz Hrvatske koji žive u Republici Srpskoj, te bi pored pitanja granica oni trebali biti u vrhu interesovanja, kaže bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Pitanje koje objektivno jeste problematično je pitanje stanovnika Hrvatske koji su sad postali građani Bosne i Hercegovine, prije svega Srba, koji su napustili taj prostor, koji su mijenjali svoje stanove, koji su izgubili stanove ovdje zahvaljujući odlukama OHR-a, a izgubili su tamo jer su međuvremenu ti stanovi privatizovani, prodavani, a istekao rok prigovora koji je po hrvatskim zakonima mogao da se donese. Rješenja koja je Hrvatska ponudila da se dobiju stanovi, ali da se u njima živi 5, čini mi se, godina, su takva da mnoge Srbe praktično dovode u poziciju da su izgubili i svoju imovinu tamo.
S druge strane, premijer Republike Hrvatske Ivo Sanader prvorazrednim hrvatskim državnim interesom smatra status Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojima se, kako je naveo, malo pomalo ukida ravnopravnost. No Silajđić kaže kako su na sceni sve moguće tehnike odgađanja i rješavanja problema s Hrvatskom, a pitanje Hrvata kao i svih drugih naroda je pitanje Bosne i Hercegovine, te se ne može vezati s drugima.
Položaj Hrvata, Bošnjaka, Srba i ostalih u Bosni i Hercegovini je stvar Bosne i Hercegovine. Ovo o čemu mi govorimo je interes Bosne i Hercegovine u odnosima sa Republikom Hrvatskom. To su dvije potpuno različite stvari.
Mladen Ivanić ukazuje i na još jedan problem koji je samo bosansko-hercegovački.
Prvo, mislim da BiH nema jedinstvene stavove tim povodom. Vi znate da ima unutar BiH razlika, evo recimo da zovemo oko mosta. Znate, političari izgleda hrvatskog naroda koji nemaju uopšte bilo kakvi primjedbi veza za izgradnju tog mosta, kao što imate Bošnjake koji su dominantno protiv, a Srbe koji su, ajde da kažem, neutralni. Prema tome ne treba biti nekorektan pa optuživati samo Hrvatsku. Prvo treba jasno definisati bosansko-hercegovačku politiku, a to je veoma, veoma teško.
Mišljenje dijeli i potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. i član parlamenta Bosne i Hercegovine Martin Raguž.
Postoji puno stvari koje u Bosni i Hercegovini treba riješiti, a ne izvoziti susjedima ili bilo kom. Činjenica je da će vrijeme svim onima koji bi ta neka unutarnja pitanja prebacivali na vanjsko-politički plan. Tako da očekujem, dakle, nakon lokalnih izbora, očekujem, dakle, i tu predsjednicu međudržavnog vijeća, dinamiziranje tih pitanja.
Za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku trenutno su pored granice na moru upitne i razgraničenja na Uni, kao i rješenje vanjsko-trgovinskog debalansa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odgovarajući na kritike čelnih ljudi Bosne i Hercegovine, većina hrvatskih analitičara ocenjuje da bi politika te zemlje trebalo da bude aktivnija u pogledu otvorenih pitanja sa Bosnom i Hercegovinom. Ipak, iako je činjenica da se sa nekim stvarima odugovlači, to ne znači da su i pozicije Bosne i Hercegovine o svim spornim pitanjima ispravne, ističu analitičari. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Kad bi bilo iskrene želje i volje s obiju strana, sva sporna pitanja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine mogla bi se uz sudjelovanje eksperata povoljno riješiti za obje strane, uvjeren je profesor i stručnjak za međunarodno pravo Vladimir Đuro Degan. Profesor Degan posebno upozorava na hrvatsko otezanje s ratifikacijom granica i smatra kako se Hrvatska prema BiH po pitanju granica nikako ne bi smjela ponašati onako kako se Slovenija ponaša prema Hrvatskoj.
Ta granica ne slijedi sasvim one granice katastarskih općina. Ali ako bi se taj spor na koncu iznio pred Međunarodni sud u Hagu, što mi želimo da uredimo granicu sa Slovenijom, sud bi potvrdio ovakav ugovor kakav je sklopljen. Dakle, kad unaprijed znamo da bi takav neki spor izgubili, onda trebamo se prikloniti tom mišljenju. Katastarske općine, to je samo jedan pomoćni kriterij, ali nije odlučujući za povlačenje granica.
No i Bosna i Hercegovina, kaže profesor Degan, zateže u nekim drugim stvarima.
Na primjer visina Pelješkog mosta. Ne bi smjelo sada određivati se neku visinu koju je nemoguće dostići. Dakle, trebalo bi zaista dobre volje s obje strane i ono što se Hrvatskoj ne dopada u odnosima sa Slovenijom, ona bi trebala biti korektna prema drugim stranama.
Dr. Mate Granić, neovisni politički analitičar.
Ja mislim da je pozicija Hrvatske potpuno ispravna, ali s druge strane morate dobiti saveznike za te svoje stavove. To znači aktivna politika prema Bosni i Hercegovini, ali isto tako aktivna politika prema SAD u Europskoj uniji, da podržete stavove u razgovorima. Ukratko, smatram da ne vjerujem da je to svjesno odugovlačenje, nego mislim da ukupno politika mora biti sadržajnija i aktivnija i prema Bosni i Hercegovini i prema regiji ukupno. To ne znači da su pozicije Bosne i Hercegovine jedino ispravne. Ja osobno smatram da bi Hrvatska trebala aktivnije braniti svoje pozicije oko svih ovih točaka.
Isto tako smatra da je u interesu i Hrvatske i BiH da čim prije dođu do sporazuma o međusobnoj imovini.
Što se tiče Luke Ploče, mislim da Hrvatska može dati status najpovlaštenije nacije, dakle model postoji u Hamburgu, ali ne više od toga, ali treba aktivno raditi i aktivno predlagati modele. Prema tome, to je ono oko čega mislim da nijedna hrvatska vlada iznad toga neće ići.
Profesor i povjesničar Ivo Banac.
Ne, ja mislim da je na dijelu sljedeće. Budući da je cijelo to bosansko pitanje na neki način permanentno otvoreno. Evo vidite, u Avazu u subotu imate taj intervju sa jednim od čelnih ljudi CIA, koji zapravo govori da on ne vidi kako se takva Bosna može držati više od 5 godina. I budući da se cijelom problemu Bosne pristupa kao nekom kakvoj vrsti improvizorija, ja mislim da na to susjedne zemlje tako gledaju. Naravno, to je jedna vrlo riskantna politika, ali ja mislim da bi i Silajđić i Komšić bolje učinili da se sa Stipom Mesićem sastaju sa trećim članom predsjedništva, a ne na ovaj način, da pokušaju riješiti stvari na razini Bosne i Hercegovine prije nego to rješavaju pojedinačno sa susjednim predsjednicima država. Mislim, na djelu je jedna vrsta političkog pokera bez kraja i konca u očekivanju nekog signala izvana, jer signali iznutra ne dolaze. Naime, interno bosansko pitanje je zapleteno do te mjere da nema nekih očevidnih rješenja. To je problem.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa. slobodnaevropa.org.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić predložit će vladi Srbije da se u zemlje Evropske unije vrate ambasadori koji su povučeni zbog priznavanja nezavisnosti Kosova. Međutim, diplomate se još neće vratiti u Sjedinjene Američke Države i ostale zemlje van Evropske unije. O predlogu za ponovnu normalizaciju odnosa sa evropskim državama srpska vlada raspravljaće na redovnoj sednici u četvrtak 24. jula. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Vuk Jeremić, šef srpske diplomatije, predložio je reviziju akcionog plana za Kosovo i Metohiju koji se odnosi na Ministarstvo spoljnih poslova i dodao da će, čim se to usvoji, odmah početi proces vraćanja ambasadora.
To će biti učinjeno u cilju povećanja naših diplomatskih resursa i naših napora da do kraja ove godine dobijemo status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i omogućimo građanima Srbije da bez viza putuju u zemlje Evropske unije.
Jeremić je rekao i da će se povratak ambasadora odnositi isključivo na države Evropske unije i dodao da se u ovom trenutku nije razmatrao povratak u druge zemlje, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Time bi se, izjavio Jeremić, samo poslala loša poruka onim državama koje još nisu priznale nezavisnost Kosova, jer bi onda one mogle da ga priznaju bez posljedica po diplomatske odnose sa Srbijom. Dušan Lazić iz spoljno-političkog savjeta Ministarstva inostranih poslova Srbije izjavio je za naš program da je povratak ambasadora racionalna i dobra odluka.
Nije reč
samo o tome da ovom odlukom mi dobijamo mogućnost da komuniciramo u vezi sa problemom Kosova. Pored političkih kontakata, na toj liniji ostvarivanja naše evropske orijentacije i integracije u Evropsku uniju, na tome putu mi moramo biti svesni da ima još dosta prepreka i svakodnevno angažovanje diplomatije na tom najvišem nivou ambasadorskom samo može da otklanja te prepreke, da otvara nova vrata. Taj posao osim naše diplomatije niko ne može drugi da učini.
Iako je u javnosti ova namera uglavnom dočekana sa odobravanjem, politička opozicija dočekala ju je na nož. U parlamentu su je žestoko kritikovali poslanici Demokratske stranke Srbije i bivša vlast Miloš Aligrudić i Slobodan Samardžić, koji je ocenio da se radi o kapitulaciji Srbije pred državama koje su priznale nezavisno Kosovo.
Meni je potpuno neshvatljivo da vlada to najavljuje kao nekakvu normalnu i redovnu stvar, a drugo, da se takva stvar ovde na ovako omalovažavajući način prihvata.
I to kao akt dobre volje. Gest dobre volje prema 20 zemalja članica Europske unije koje nisu pokazale dobru volju prema Srbiji. I ona jedna jedina mera oko koje smo se saglasili iz akcionog plana, to je privremeno povlačenje ambasadora, očigledno ovde pada u vodu i propada.
Sa druge strane, njihov dojučerašnji koalicioni partner Dragan Marković Palma, koji je sada u vlasti, pozdravio je nameru da se vrate ambasadori i rekao da je to trebalo učiniti još mnogo ranije.
Ako ćemo da se borimo diplomatskim putem, da vratimo Kosovo i Metohiju, jedini putni pravac je kontakt sa zemljama Evropske unije. Da je sada neko govori kao ne trebamo da uđemo u Evropsku uniju, jer tamo od 27 zemalja ima skoro 20 zemalja koje su priznane za istost Kosova i Metohije. A zaboravljaju da su te iste zemlje i jedinim nacijama, i MMF, i u Savetu bezbednosti. Hajde da ne idemo na olimpijske igre u Kinu, jer će tamo na sportski teren da izađe neko iz Francuske, a Francuska priznane za istost Kosova i Metohije. To je samo politika koja donosi jeftine političke poene, da građani Srbije nemaju koristi od toga niti Srbije.
Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose, bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova, kaže za naš radio da je logičan potez da se ambasadori vrate, obzirom da je cilj nove srpske vlade brži ulazak u Evropsku uniju.
Što se tiče Kosova, ja ne očekujem da to može dati bilo kakve značajnije rezultate, ali s druge strane ono što je za Srbiju važno je da se proces integracija nastavi u nekakvom ubrzanom tempu, obzirom da je veoma mnogo vremena izgubljeno u proteklom periodu iz različitih razloga. Mislim da je za Srbiju to dobro u smislu ostvarenja njih spoljnopolitičkih ciljeva, ekonomskog napretka, jedne opšte integracije na način kako je to Srbiji evidentno u interesu.
Naši sagovornici slažu se da je diskutabilna odluka da se ambasadori ne vrate u zemlje van Evropske unije. Dušan Glazić zaključuje da je to ipak trebalo učiniti.
Jer ima i van Evropske unije veoma uticajnih, značajnih zemalja koje odlučuju o raznim pitanjima, uključujući i pitanje Kosova, ili koji su kao naši partneri veoma značajni.
Ukoliko vlada Srbije prihvati sadašnji predlog, ambasadori bi bili vraćeni na funkcije u 11 zemalja Evropske unije, u Austriju, Bugarsku, Češku, Finsku, Francusku, Holandiju, Italiju, Mađarsku, Nemačku, Sloveniju i Švedsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Vreme je sada i za podsjećanje na važnije vesti dana. U studiju je Mirjana Rakela.
Američki predsjednik George Bush sastaje se sa predsjednikom i premijerom Kosova, Fatmirom Sedijom i Hašimom Tačijem u Bijeloj kući. Šef UNMIK-a Lamberto Zanjer dobio poziv srpske vlade da posjeti Beograd. Slavica Đukić-Dejanović prekinula rad srpskog parlamenta na 2 tjedna zbog obstrukcije iz redova opozicije. Stojan Župljanin se pred Haškim tribunalom izjasnio da nije kriv ni po jednoj točki optužnice. Glavni haški tužitelj Serge Bramert sutra stiže u dvodnevni posjet Srbiji. Senator Barack Obama u Bagdadu, Kina i Rusija potpisali konačni sporazum o granici.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom delu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata između ostalog možete čuti da današnji susret američkog predsjednika Busha sa predsjednikom i premijerom Kosova u Prištini ocenjuju kao
kao najznačajniji događaj u stvaranju od rođenja i međunarodnog priznanja države Kosovo.
Zbog opstrukcije radikala i narodnjaka na dve nedelje prekinut rad Skupštine Srbije, Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica parlamenta i Tomislav Nikolić, šef radikala.
Da možda nakon jedne pauze od dve nedelje dođu da korektno radi. Skupštinski dan košta 4 miliona.
Ovo je necivilizacijski postupak Slavice Đukić. Mi zaista nismo njeni pacijenti pa da može da izriče šta god hoće i kad god hoće.
U Crnoj Gori zbog prekida direktnih TV prenosa opozicija bojkotuje rad parlamenta.
Jednostavno je uvedena diktatura danas u parlamentu Crne Gore.
U Bosni i Hercegovini zbog nemarnosti vozača sve veći broj saobraćajnih nesreća.
Iz suprotnog pravca na našu stranu prešao i jednostavno pokosio nas.
Čućete i šta mora da ima svaki skakač sa starog mosta u Mostaru.
Tri stvari trebaju: ljubav, hrabrost i želja. Strast se pobjedi. Ako imate ta tri elementa, strast se pobjedi.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas su sa vama Mladen Marilović i Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik George Bush sastaje se danas u Beloj kući sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sidijom i premijerom Hašimom Tačijem. U Prištini, kako javlja naš Gzimba Džaku, ovaj susret ocenjuju kao poseban istorijski događaj.
Političari i analitičari u Prištini današnji susret najviših predstavnika Kosova sa predsjednikom Sjedinjenih Država Georgeom Bushom smatraju posebnim istorijskim događajem. Ministar za obrazovanje, nauku i tehnologiju vladi Kosova Enver Hoxhaj ocenio da je današnji susret predsjednika i premijera Kosova sa predsjednikom Bushom jedan od najznačajnijih događaja u 2008. godini uporedu sa proglašavanjem nezavisnosti.
Po dunbetet sin gjare maran sishme në krimin, lindjen dhe në njohjen dërkomtare të shtetit të Kosovës.
Ostaće kao najznačajniji događaj u stvaranju, od rođenja i međunarodnog priznanja države Kosovo. To je uspostavljanje bilateralnih odnosa na najvišem nivou sa najjačom državom i sa najjačim predsjednikom u svetu. Takav sastanak za Kosovine građane je ne samo čast, već i nova obaveza u procesu uspješnog stvaranja države, kaže ministar Hođe. Bivši premijer Kosova i potpredsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova Bajram Kosumi kaže da ovaj susret govori o jačanju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kosova.
Është një avancim i natyrshëm i proceseve dhe i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Bashkisë Ndërkombëtare.
To je prirodni napredak procesa i odnosa između Kosova i međunarodne zajednice, konkretno Kosova i Sjedinjenih Država. Nakon istorijskih odluka koje su donete na Kosovu o stvaranju države Kosova i njenom priznanju, u fokusu je zahvalnost američkom narodu i politici, ali u prvom redu susret treba da se usredsredi na iznalaženje novih oblika stvaranja političke stabilnosti i bezbednosti ne samo na Kosovu, već i u regionu, kaže Kosumi. Politički analitičar Ismail Hasani susret sa predsjednikom Bushom ocjenjuje zato značajnim i istorijskim, to je prema njemu i potvrda onoga što se događalo i događa na Kosovu.
Takim je sotem i prerve institucional të Kosovës, nuk është takim rutin, por është ngjarje me rëndësi në historinë më tretë të Kosovës.
Današnji sastanak institucionalnih lidera Kosova sa predsjednikom Bushom nije rutina, već je to događaj od istorijskog značaja za noviju istoriju Kosova. To je potvrda procesa koji se događaju na Kosovu, rekao bih podrška narodu Kosova, vladi Kosova i svim demokratskim procesima koji se događaju na Kosovu posebno nakon proglašavanja nezavisnosti. Opozicija koristi ovu priliku da kritikuje vlast. Kosovo smatra da kosovski lideri, pored zahvalnosti američkom predsjedniku Bushu, treba da imaju jasan program šta da traži i u čemu Amerika može da pomogne Kosovu.
Preferdin e Asačić kad odprezentuje leadershipi Kosovo stek presidenti Bush nuk e di ili kjo nuk është prezentu vas nuk është tam publikeš.
Suština onoga što će kosovski lideri predstaviti kod predsjednika Busha nije poznata i nije predstavljena javnosti. Želim da naglasim da kosovski lideri trebaju da imaju jasan program šta će zatražiti, šta je potrebno Kosovu, u kojim oblastima i pitanjima Sjedinjene Države mogu da pomognu u ovom trenutku. Pod jedan je iznalaženje održivog rješenja za severni deo Kosova, zatim stvaranje klime sigurnosti i poverenja između Kosova i država u regionu, zatim i unutrašnji problemi Kosova, kaže Kosumi. I politički analitičar Ismail Hasani kaže da kosovska strana u Vašington nije otišla dovoljno pripremljena. On smatra da kosovska delegacija nije otišla sa konkretnim planom podrške Kosovu.
Pola Kosovare nuk në këtë takim nuk shkon e përgatitur me kërkesa për mbështetje.
Kosovska strana na ovaj sastanak nije otišla sa zahtevima za podršku. U javnosti je rečeno da je to sastavni deo ovih sastanaka, ali mislim da kosovska strana treba više da izrazi spremnost za konsolidaciju države, kaže Hasani. Ovakve ocjene odbacuje ministar Hođaj koji kaže da će predsjednik i premijer Kosova na sastanku s američkim predstavnikom predstaviti ono što želi politička elita i narod Kosova.
Presidenti si dio dhe kryeministri thaqe do ta reflektojnë atë se qfar dëshëron dhe synon populli Kosovës.
I predsjednik si dio i premijer thaqe će predstaviti ono što želi i stremi narod Kosova i njegova politička elita, kaže Hođaj, ističući da nema nikakve sumnje u nedostatak koncepta ili vizije, već da se radi o kontinuitetu i nastavku dugoročnog procesa stvaranja države u kojem je sada Kosovo. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush će večeras oko 19 časova posebno evropskom vremenu primiti delegaciju Kosova u kojoj su predsjednik Fatmir Sediju i premijer Hašim Tači. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok je u Beogradu konstituisanjem gradske skupštine i izborom njenog predsjednika u ovom trenutku otklonjena mogućnost novih lokalnih izbora, rad Republičkog parlamenta, na čijem dnevnom redu su ratifikacija sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji i potvrđivanje kontinuiteta državne politike prema Kosovu, prekinut je na dve nedelje zbog opstrukcije opozicije. Radikali i narodnjaci, nezadovoljni raskidom koalicije sa socijalistima u Beogradu, takvu atmosferu prenosili su i u Republički parlament. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Opozicija je prvog dana u nedelji bila vrlo aktivna u obe skupštine, gradskoj u Beogradu i republičkoj. Iako radikali i narodnjaci napuštanjem sednice gradske skupštine nisu mogli da spreče dovršetak njenog konstituisanja izborom predsjednika, u republičkoj je njihovo javljanje po poslovniku u četvrti dan skupštinskog zasedanja, a ne o dnevnom redu, rezultiralo da predsjednica skupštine Slavica Đukić-Dejanović prekine rad na dve nedelje, ostavljajući poslanicima time dovoljno vremena da se, kako je rekla, odmore.
Da razmisle o tome koliko je za građane Srbije i Srbiju značajan dnevni red ove sednice i da možda nakon jedne pauze od dve nedelje dođu da korektno radimo. Skupštinski dan košta 4 miliona, znači mi smo već 16 miliona potrošili, to je mnogo za Srbiju.
Za potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića, zaduženog za evropske integracije, prekidanje sednice parlamenta loš je dan za Srbiju. Radikali i narodnjaci krenuli su u rušenje institucija, smatra Đelić.
Blokada rada Skupštine zarad dnevnopolitičkih interesa nije demokratija, to je zapravo oskrnavljenje demokratije i same institucije parlamenta.
Opozicija pak koja nije dozvoljavala da se raspravlja o dnevnom redu nezadovoljna i iznenađena prekidom sednice. Tomislav Nikolić, šef radikala, rekao je da je razlog za prekid sednice čekanje raspleta događaja oko Beograda.
Ovo je necivilizacijski postupak Slavice Đukić. Mi zaista nismo njeni pacijenti pa da može da izriče šta god hoće i kad god hoće. Ona je rekla da Narodna skupština neće raditi u avgustu uopšte. Svi narodni poslanici sa svojim porodicama planirali neke svoje obaveze, računali da radimo do kraja jula, počinjemo u septembru. Ako je sada odložila na 14 dana, to je odložila do 1. septembra. Sednice neće biti u avgustu sigurno, takav je dogovor šefova poslaničke grupa.
Ni šefu poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Milošu Aligrudiću nije jasno zašto je sednica prekinuta.
Da li je to znak da je pala vlada, da postoje ozbiljni problemi u vladajućoj koaliciji, da su im neophodne više nedelja konsultacije da bi se opasuljili i nastavili s radom, dakle to ćete sve morati njih da pitate, mi o tome ne znamo ništa.
Ipak Bošnjak, demokrate i socijalisti uz pomoć Liberalno-demokratske partije izabrali su demokratu Branislava Belića za predsjednika Skupštine grada Beograda, čime je završeno konstituisanje gradske skupštine. Iako još nema dogovora o gradskoj vlasti u Beogradu, demokrate veruju da će uspjeti da se dogovore sa socijalistima o manjinskoj gradskoj vladi koju bi podržao LDP. Prema izjave Aleksandra Antića iz SPS-a, čini se da su u drugom planu dojučerašnji partijski antagonizmi.
Da li ćemo imati političku osnovu za formiranje gradske vlasti je daleko važnije pitanje od međupartijskih trpeljivosti ili netrpeljivosti. Mi jednostavno pre svega moramo da rešimo pitanje da li možemo da pronađemo neku zajedničku politiku u Beogradu.
I u LDP-u nemaju više nedoumica da li će se i kakva gradska vlast formirati. Dejan Ranđić, šef odborničke grupe LDP-a.
Ima prostora za razgovor o programskim rješenjima, ima prostora za razgovor o budućem razvoju grada Beograda, međutim više ne vidimo nikakav prostor za kalkulisanje i za ono što smo imali u prethodnom periodu, znači to je bila politika ucena, politika kalkulisanja, sedljena na više stolica, smatramo da je sa tim današnjom sedmicom završeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon višesatnog kašnjenja, Skupština Crne Gore počela je rad. Sednici prisustvuju samo poslanici vladajuće koalicije, a opozicione crnogorske partije bojkotuju učešće na plenarnim sednicama zbog prekida direktnih televizijskih prenosa. Opozicija je ocenila da vladajuća koalicija želi da iskoristi neprisustvo opozicije i televizijskih kamera kako bi usvojila zakone o kojima se do sada nije raspravljalo. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Bez prisustva poslanika opozicionih partija i bez direktnog televizijskog prenosa, vladajuća koalicija je započela raspravu u parlamentu o rebalansu budžeta za 2008. godinu. Iako je ranije planirano svega 8 tačaka dnevnog reda, predlog je proširen sa još 31 tačkom. Opozicione stranke ne prisustvuju sjednici zato što je javni servis Radio Televizije Crne Gore odbila da prenosi sve sjednice parlamenta bez novčane naknade. Poslanici opozicije koji bojkotuju plenarne sjednice parlamenta optužili su vladajuću koaliciju i skupštinsku službu na čelu sa generalnim sekretarom Milanom Radovićem da su urušili parlamentarizam i smisao demokratije zato što su umjesto 8 tačaka dnevnog reda, koliko je ranije predviđeno, bez najave u dnevni red unijeli još 30 tačaka za raspravu. Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije saopštio da se radi o nekim zakonima o kojima do sada nije bilo riječi ni u javnosti.
Između ostalog, predlog rebalansa budžeta za 2008. godinu predložen da uđe u dnevni red i uvrsti se i donese po hitnom postupku. Vašoj pažnji od ovih 30 predloga zakona i drugih akata koji će se očigledno voljom vladajuće većine uvrstiti u dnevni red tekućeg zasjedanja, preporučujem između ostalog donošenje novog zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata o kojem u javnosti do sada nije bilo ni jedne jedine riječi.
Ranko Kadić iz Demokratske srpske stranke također je konstatovao da je vladajuća koalicija urušila demokratiju i parlamentarizam u Crnoj Gori.
Vidjet ćete sada koliko je samo zakona, znači oni će da prođu i ti će zakoni danas sutra biti donešeni. Interesuje me gdje su ovi posmatrači iz Europe, predstavnici OEPS-a, da li će ovo prokomentarisati kao vrhunski vid demokratije i da je Crna Gora demokratska i jedva čekaju sa ovakvom demokratijom da uđu u Europu. Znači, jednostavno je uvedena diktatura danas u parlamentu Crne Gore.
Predstavnik Srpske liste Novak Radulović je pozvao u pomoći medije da svojim izvještavanjem utiču na vladajuću koaliciju da promijene dosadašnje odluke.
Na hitan i na brzu ruku hoće da odrade daleko od očiju javnosti sve ono što su planirali, a što ovih dana nijesu odradili, svaljujući krivicu na opoziciju. To je frapantna neistina, jer opozicija pokušava da doprinese efikasnom, intenzivnom radu parlamenta, ali koalicija na vlasti to ne želi.
Mehmet Barhi iz Demokratskog saveza Albanaca.
Znači, već je to veoma jasno i planski da što manje bude tih diskusija, što manje da se pripremi opozicija, jer riječi opozicije nisu dobrodošle kod pozicije. Mislim da to nije dobro za Crnogoru, mislim da to nije dobro za razvijanje demokratskih odnosa i smatram i odavde još jednom pozivam poziciju, znači vlasti u Crnoj Gori, da ipak uslišaju naš glas, glas opozicije i sjednemo za sto.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene je konstatovao da je ukidanjem direktnih televizijskih prenosa vladajuća koalicija istjerala opoziciju iz parlamenta kako bi bez njenog prisustva usvojila određene sporne zakone bez rasprave.
Budući da nam predlaže naprasno proširenje dnevnog reda za 30 tačaka, očigledno govori, da kažem, u prilog toga da mi u stvari nismo napustili plenum, nego smo bili istjerani. Dakle, radilo se prosto o namjeri da se, da kažem, parlament učini efikasnim tako što će se relaksirati od opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti da građani Hrvatske protestuju zbog najave o gradnji nuklearne elektrane na Dunavu, zbog nemarnosti vozača, broj saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini u stalnom je porastu. A čućete i priču s legendarnih skakača sa Starog mosta u Mostaru.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Protivljenje izgradnji nuklearne elektrane na Dunavu nedaleko od Osijeka građani Hrvatske iskazuju potpisivanjem peticije. Akciju je pokrenula Zelena lista iz Zagreba, koja je prošle sedmice u središtu glavnog grada Hrvatske organizovala prvu antinuklearnu akciju, čiji je cilj podsticanje građana da se usprotive gradnji nuklearke u Hrvatskoj. Drago Hedl.
Iako još nema konkretnih službenih najava da bi se hrvatska nuklearka mogla graditi između Verduta i dalje na Dunavu, prve štete za tamošnju lokalnu zajednicu već su nastale. Najveći hrvatski vinar Enver Moralić već je imao potpisan predugovor o kupnju erdutskih vinograda, no, kaže načelnik tamošnje općine Jovan Jelić, odustao je od te nakane saznavši da bi u blizini vinograda mogla niknuti nuklearna centrala.
U cijeloj priči o izgradnji nuklearke na Dunavu, gdje su krajem 80. prošlog stoljeća obavljena značajna istraživanja u koja je uloženo više od 30 milijuna dolara, zanimljivo je ponašanje Hrvatske elektroprivrede. Na naš upit radi li Hrvatska elektroprivreda na pripremama za početak moguće izgradnje nuklearke, odgovoreno nam je negativno, a glasnogovornik Radomir Milišić na pitanje je li nuklearka u planu kaže... Na zatvorenosti informacija o mogućoj izgradnji nuklearke na Dunavu žali se i Vlasta Tod, supredsjednica Zelene liste Hrvatske.
Do HEP-a i njihovih informacija doći, to je nemoguća misija. I to još zapravo govori o zatvorenosti i države i njezinih poduzeća. HEP je na kraju krajeva državno poduzeće i trebalo bi imati drugačiji odnos prema javnosti i građanima ove zemlje nego što možda neka kompanija privatna ima. Situacija je takva da su oni totalno zatvoreni, vi ne možete prodati u njihove planove.
Iz krugova nuklearnih lobija u Hrvatskoj moglo se neslužbeno čuti kako bi se izgradnja nuklearke na Dunavu, budući da bi bila smještena u samu granicu, mogla graditi zajedno sa Srbijom. Tako bi se riješio problem mogućeg protivljenja te države da nuklearna elektrana bude praktično na samoj granici. Vlasta Tot iz Zelene liste Hrvatske kaže da u mogućnost izgradnje zajedničke hrvatsko-srpske nuklearke ne vjeruje.
Ja ne vjerujem u tako nešto. Mislim, ako Hrvatska ide u takav projekt, mislim da će ovog puta ići sama, jer imao vrlo loše iskustva sa dvojnim državljanstvom nuklearke u Krškom zapravo. Ti odnosi između Slovenije i Hrvatske su, što se tiče Krškog, vrlo loši. A za pretpostaviti je da će tako još gore biti sa Srbijom. Zbog toga ja mislim da do toga neće doći da se gradi zajednička elektrana, ali samostalno bi se mogla.
No neke najave iz Srbije kako i ta država kani krenuti u izgradnju nuklearke, te kako se kao moguća lokacija spominje Dunav, među ekološkim udrugama u Hrvatskoj i Srbiji budi sumnju da je riječ o velikom međudržavnom projektu koji će imati financijsku podršku međunarodnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Broj saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini u stalnom je porastu. Osim loših puteva, starih i često tehnički neispravnih vozila, živote najčešće odnosi nedisciplina na putu, prenosi naša reporterka iz Sarajeva Selma Boračić.
Iz suprotnog pravca na našu stranu prešao i jednostavno pokosio nas. Mene je bacio na desnu stranu, a nju je, pretpostavljamo tako, ono, iz priče, kako su komšije pričale, da je suprugu mi na haubu bacio, da je udarila glavom od šofšajbu i onda kad se zaustavio, da je onda opet dalje bacio i karlicu slomila. I nju je noga odmah na licu mjesta otišla.
Alsina Jadis Delalić, žrtve su nesavjesne vožnje pijanog vozača. Nastradali su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prošlog mjeseca u sarajevskom naselju Bjelave. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, vozač je pušten na slobodu do početka suđenja.
On je, znači, od naših života učinio pakao. Mislim, mi smo sada svi u bolnici, supruga prima te lijekove i sve to, ona je mirna trenutno, ali niko ne zna šta će se poslije dešavati. Poslije svega ovoga, iznova sve ide i iz razloga što nam je i stan bio, znači, na vrhu, znači sve mora se mijenjati, ne može više biti vrh, mora se prijeći negdje u prizemlje. Kompletan naš život je, znači, mora krenuti iz početka.
Od početka ove godine samo u sarajevskom kantonu registrovano je više od 4000 saobraćajnih nesreća. Poginulo je 14 osoba, od čega je polovina pješaka. Nastradalo je skoro 500 ljudi, a trećina je teško povrijeđena. Govori Bahrudin Sarvan iz Odsjeka za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo.
Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su vožnja pod dejstvom alkohola, zatim nepoštivanje svjetlosne saobraćajne signalizacije. U zadnjem periodu imamo registrovano i nekoliko saobraćajnih nezgoda koje su za uzrok imale vožnju pod dejstvom opojnih droga. Za najčešće uzroke saobraćajnih nezgoda imali smo, znači, nepoštivanje prvenstva prolaza, nepoštivanje brzine, ograničenja brzine kretanja i nepoštivanje svjetlosne saobraćajne signalizacije.
Na putevima Republike Srpske u prvih 6 mjeseci evidentirano je skoro 5000 saobraćajnih nesreća, u kojima je nastradalo više od 1000 osoba. Detaljnije govori Dalibor Ivanić, inspektor za bezbjednost saobraćaja u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
84 lica su izgubila život, a 397 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, a 1296 lakše tjelesne povrede.
U prvih 6 mjeseci u Republici Srpskoj živote su izgubila 22 pješaka, a više od 200 njih zadobilo je teže ili lakše povrede. Ivanić ističe da je još uvijek veliki broj osoba koje sjedaju za volan u alkoholiziranom stanju ili bez vozačke dozvole.
Najčešće u saobraćajnim nesrećama učestvuju lica koja imaju od 8 do 12, a zatim od 4 do 8 godina vozačkog iskustva, dok su mladi vozači sa do 2 godine vozačkog iskustva učestvovali u neki otprilike 300 saobraćajnih nesreća.
Prema podacima Automoto kluba Bosne i Hercegovine Bihamk, stanje sigurnosti u saobraćaju je pogoršano u odnosu na prošlu godinu. U 2007. godini zabilježeno je preko 40.000 saobraćajnih nesreća, u kojima je život izgubilo skoro 500 osoba. Na osnovu 6-mjesečnog izvještaja, Bihamk je uradio istraživanje dionice cesta na kojima se desilo najviše nesreća, o čemu više govori Alma Adilović Crnomjerović.
Najveći broj saobraćajnih nezgoda sa stradalim licima dešava se na magistralnim cestama i ulicama u naselju, od kojih posebno izdvajamo magistralnu cestu M4, na kojoj se dogodila ukupno 521 saobraćajna nezgoda, zatim M17 sa 298 saobraćajnih nezgoda, M18 sa 265 saobraćajnih nezgoda, dok su na ulicama u naselju najranjiviji pješaci.
Pitali smo i građane Sarajeva, osjećaju li se sigurno dok hodaju ulicama.
Moramo mi obratiti pažnju na same svoje sigurnosti, jer ako mi pazimo na prijelaze i sve, onda normalno ćemo biti sigurni.
Nesigurno, skroz. Pa eto, uopšte ne gledaju je li crveno ili nije li crveno, nekad prođu kroz crveno, uopšte ne gledaju, ide li prelazi na narod ulicu.
Vrlo nesigurno. Zbog količine auta, zbog nepažnje, zbog parkiranja po trotoarima, zbog toga što žure da pređu, da li je crveno ili žuto, zeleno, nebitno.
Nesigurni su i vozači.
Mnogo je vozila, mnogo mladih vozača, po danu i nikako, noć je još gore. Puno je alkohola, puno svega.
Nimalo bezbjedno. Pa svi ludo vozi.
i svima se žuri. Ne poštuju pješake, ne poštuju prvenstvo prolaza, nervozni, trube, ubacuju se.
U narednom periodu Bihamk će provesti nekoliko saobraćajno-preventivnih akcija kako bi se smanjio broj saobraćajnih nesreća, a samim tim i broj nastradalih. Međutim, sve je do učesnika u saobraćaju ili jednostavnije rečeno do ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Emisiju završavamo jednom pozitivnijom temom. 27. jula održava se tradicionalna sportsko-turistička manifestacija Visinski skokovi sa Starog mosta u Mostaru. Nekoliko dana ranije počinje festival sporta, zabave i druženja sa poznatim umetnicima, sportskim i muzičkim zvezdama, što će mostarsko leto za brojne posetioce učiniti mnogo prijatnijim. Sa mostarskim legendama, skakačima u hladnu Neretvu, razgovarala je Tina Jelin.
Sa Starog mosta Mirsad Pašić, zvani deda, prvi put je skočio sa 9 godina. U zvančnom takmičenju pojavio se sa 15. I najtrofejniji je mostarski skakač.
Tri stvari trebaju. Ljubav, hrabrost i želja. Strah se pobjedi. Ako imate ta tri elementa, strah se pobjedi. Ja sam rekao, sam sebi rekao, kao dijete, uvijek bio pa naredi, da ti ćeš jednoga dana postati skakač. I to sam rekao, da sam bio ipak. Skočio sam.
Tehnika skakača, priznaje Pašić, koju i danas podučava mlade naraštaje, nije se bitnije promijenila od kada datiraju prvi originalni zapisi o skokovima u vodu još iz doba turske vladavine.
Imaju dvije vrste skokova, na glavno sa više stilova. Recimo, skokovi na noge su bili let, polulet, čupica i štanga. Na glavu, lasta, prevoj i aviona. Mene je jako žao, ja sam skakao štangu. Kad sam ja prestao da skačem, još niko nije skočio. E, moram osposobiti jedno od dva skakača da nekom da zamijeni dedu Pašića.
Ipak najteže od svih je mostarska lasta koja se skače samo u Mostaru. Tijelo izvijeno poput ptice gdje se ocjenjuje leta neakrobacija. Novinar Zlatko Sardarević koji skokove prati godinama dodaje čak su i svjetski skakači u figurativnim skokovima odali priznanje Mostarcima. Lasta je ipak teža.
Tamo imate tri salta, vijak, pa salto i vijak kombinacija, a lasta je stil koji ima i jedan fini let i vrlo je važno tu znati upas, jer to su ta dva elementa najvažnija u ocjeni, da izazove što više štrapa, a štrap se izaziva jednim snažnim udarom prsa i glave o vodu. Znači skakač zna da mora jednom svojom snagom, jednom energijom da udari jako u vodu, a to su veliki udari.
Žiri ocjenjuje mnogo elemenata. Od samog stava na skakaonici, odraza mirnoće u letu, do pada u vodu. Ocjenama od 5 do 10 u dva kruga, pobjednik je takmičar čiji je zbroj ocjena najveći. 30-godišnji Hari Žemat priznaje kako za skok sa Starog nikada ne možeš biti savršeno pripremljen. Rigoroznija od žirija je mostarska publika koja voli, ali ne zaboravlja loš skok.
Na neki način im se dive, jer skok sa tolike visine može biti ili hrabrost ili neka blaga ludost. Mostarci vole skakač na kraju krajeva. Vole nas u stvari Sarajlije, vole nas i Tuzlaci, Zeničan. Ja to po svom primjeru mogu najreći, ali znate kako su Mostarci? Napraviš li samo jedan mali kiks ili evo recimo ne osvojiš li prvo mjesto, ako su navikli da osvajaš. Odmah koja nikad nisam svoje prvo mjesto, to je tako.
Vjetar u leđa, 27 metara visine, temperatura zraka preko 40, dok Neretva ne prelazi 11 stepeni Celzijusa. Sve to očekuje Harisa Džemata i 34 odvažna mladića koji se takmiće za titulu najboljeg. Mnogih on je ostače razočarani, jer pobjednik može biti samo jedan. Ali poput dede Pašića i Haris Džemat vratit će se Neretvi naredne godine. Radost mostarske publike koja zna da bez Mostara ni stari ne bi bio mostarski, kao što Mostar ne bi bio isti bez Starog mosta. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ivo Martinović.